Háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður svarar andsvari.
Já, hæstvirtur forseti, ég tek strax fram að ég treysti samstarfsflokknum vel og dyggilega í að standa vörð það sem stendur þessu frumvarpi og það sem að tilgangurinn er. Standa vörð hið félagslega heilbrigðiskerfi, styrkja það með þessum ráðum og veita áfram góða þjónustu án tillits til aldurs eða efnahags. Spurt er ástandið í Svíþjóð. Ég er nú ekki fær það að rekja það í stuttu máli eða löngu hvernig það hefur þróast. En að gefnu tilefni vil ég taka fram að það er einkavæðing ríkjandi að einhverjum hluta til í Svíþjóð eins og víða annars staðar. Það er líka hægt að hafa einkarekstur hér sem er hægt að flokka undir það að vera einkavæðing. Það er enginn sem banna það að einhver læknir eða einhver sjúkrastofnun taki upp á því að bjóða þjónustu og taki fullt gjald fyrir. Það er öllum frjálst og ég hef ekkert við það athuga. Við erum bara að standa vörð þetta félagslega kerfi sem við höfum byggt upp hérna fram að þessu og láta það vera þannig í pott búin að við vitum hvað það kostar og hvað það býður upp á og að treysta þetta kerfi til þess að Íslendingar allir, háir sem lágir, geti leita til þeirra og við séu sjúkra tryggðir. Það er forsendan fyrir þessu frumvarpi og það er forsendan fyrir því að við erum með félagslegt heilbrigðiskerfi. Einkavæðing getur vel verið til hliðar okkur og mér kemur það bara ekkert við. Við erum að styrkja þær stoðir sem við leggjum áherslu á og höfða til samfélagsins alls.
Háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis